κορυφαίο ευρωπαϊκό και διεθνές αθλητικό περιεχόμενο. TV Go App για να βλέπεις όπου κι αν είσαι. Home Internet 300 Mbps. Footy Pro για δωρεάν delivery. Όλα μόνο 45 ευρώ το μήνα. Επισκέψε ένα κατάστημα CableNet ή κάλεσε 130. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Βρες προσφορές κάθε μέρα. Προσφορές που μετράνε. Στα 3 Day Μετρό. Δευτέρα 8 με Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Μήλα γκάλαντ ελληνικά το κιλό μόνο 1,49. Φορμόζες εισαγωγής 2,99 το κιλό. Χοιρινή κουτάλα με κόκαλο το κιλό 4,25 μόνο. Νεφέλη κοτόπουλο μπούτι 4,19 το κιλό. Σπίνσπαν μαρμελάδα 380 γραμμάρια 1,99.
Στα μετρό μετράς εσύ.
Ηλιακή θερμοσύφωνες Ελκόρα. Ενέργεια από τη φύση.
Το Πραστιό Κυλακίου διοργανώνει μία μοναδική λαϊκή πυροβραδιά και σας περιμένει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Προθέρμανση κάνουμε στις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 7, όπου το κανάλι 6 θα βρίσκεται εκεί με live link από την καρδιά της εκδήλωσης, με την Νίτσα Παύλου και τον Νίκο Κατσαρό. Στο χώρο θα βρείτε υπέροχο street food, εννοείται άφθονη μπύρα, όπως βεβαίως και ζωντανή λαϊκή μουσική, όπως αρμόζει σε κάθε αυθεντική μπυροβραδιά που σέβεται τον εαυτό της. Στου μπουζουκιού της Πενιές, ο μοναδικός Μανώλης Καραντίνης, και στο τραγούδι ο Χριστάκης Αναστασίου και η Αγγελική Πέτκου. Η διασκέδαση ξεκινά στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Πραστιού Κελακίου με ελεύθερη είσοδο. Λαϊκή μπυροβραδιά στο Πραστιό Κελακίου. Μη λείψει κανείς.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Όλα δείχνουν προς κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Απόψε η ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας. Η Χαμάς χαιρετίζει αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ. Προτάσεις Τραμπ για μια κεχηρία. Στις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία εν ώψη χειμώνα εστιάζουν οι ρωσικές επιθέσεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γιωργάκοπλος. Η Γερμανία δεν ανησυχεί για την σταθερότητα της Ευρωζώνης, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τη Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κονέλιους στο Βερολίνο, σε ερώτημα σχετικά με μια ενδεχόμενη πολιτική κρίση ή και ακυβερνησία στη Γαλλία. Αργότερα σήμερα, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα υπερασπιστεί ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, πιθανότατα για τελευταία φορά, τον προϋπολογισμό λιτότητας ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από ό,τι όλα δείχνουν, η κυβέρνηση μειοψηφίας δεν θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, μιας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Ανεξάρτητα πάντως από την τύχη του Πρωθυπουργού, τα σενάρια διαδοχής του αλλά και τα επόμενα βήματα του Προέδρου Μακρόν, μέρος των γαλλικών συνδικάτων καλούν από μεθαύριο Τετάρτη σε κινητοποιήσεις. Οι περισσότερες γαλλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις προετοιμάζουν πάντως κοινές δράσεις για τις 18 Σεπτεμβρίου. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα.
Ζητά σήμερα ψήφο εμπιστοσύνης ο Γάλλος Πρωθυπουργός, πράγμα που δεν έκανε στην αρχή του διορισμού του το Δεκέμβριο του 24. Πρωτοφανές και επικίνδυνο για μια νέα πολιτική δόνηση στη Γαλλία, αφού σύσσωμη αντιπολίτευση έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να του δώσει εμπιστοσύνη, με συνέπεια την πτώση της κυβέρνησής του. Η όλη διαδικασία στη Βουλή θα ξεκινήσει στις 3 το απόγευμα, όπου ενώπιον των βουλευτών ο Φρανσουά Μπαϊρού θα μιλήσει για τη γενική πολιτική του, προσπαθώντας να πείσει. Θα ζητήσει εμπιστοσύνη, πράγμα που ισοδυναμεί με την υποστήριξη της πολιτικής που πρόκειται να εφαρμόσει. Θα ακολουθήσουν για 4 περίπου ώρες 11 παρεμβάσεις από τους επικεφαλείς των κομμάτων. Η ψηφοφορία δεν θα γίνει ηλεκτρονικά, αλλά με χάρτινα ψηφοδέλτια. Οι δε βουλευτές θα κληθούν με αλφαβητική σειρά να καταθέσουν τα ψηφοδέλτια έξω από τα θεωρία σε ειδικά σαλόνια. Υπολογίζεται ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δοθεί γύρω στις 8. Εάν είναι αρνητικό, ο Πρωθυπουργός υποχρεούται να υποβάλει την παραίτησή του και ο Μακρόν να την αποδεχτεί, με τη δυνατότητα όμως να τον κρατήσει για να διεκπεραιώσει τα τρέχοντα. Αυτή τη φορά ο Μακρόν δεν έχει περιθώρια χρόνου ως συνηθίζει και θα πρέπει να διαλέξει γρήγορα νέο πρωθυπουργό, αφού την Τετάρτη κινητοποιούνται οι ανυπόταχτοι του Μελανσόν με σύνθημα «Να μπλοκάρουμε τα πάντα». Από το Παρίσι, Ολυμπία Σύπηρα για την Deutsche Welle.
Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, οι δράστες εξουδετερώθηκαν. Η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτς γράφει ότι η Χαμάς εξήρε την επίθεση ως ηρωική επίθεση, τονίζοντας ότι αποτελεί την λογική απάντηση στο έγκλημα της κατοχής και της εξουδετέρωσης Παλαιστινίων. Η τρομοκρατική οργάνωση δεν ανέλαβε ωστόσο την ευθύνη της επίθεσης. Κάλεσε τους Παλαιστινίους να κλιμακώσουν την αντίστασή τους κατά των δυνάμεων κατοχής. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτείνει μια δέσμη αρχών που θα διέπει τη νέα πρόταση εκεχηρίας που θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόσον μετά το Ισραήλ και η Χαμάς αποδεχθεί τις εν λόγω αρχές. Παρότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει δημοσιευθεί επίσημο έγγραφο από το Λευκό Οίκο, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τα κύρια σημεία της πρότασης Τραμπ. Από την Ιερουσαλήμ, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χάριτος.
Μόλις αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την εκεχηρία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα θα σταματήσουν αμέσως, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Η πάυση των επιχειρήσεων θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια των επαφών έως και την ολοκλήρωσή τους. Την πρώτη μέρα εφαρμογής της εκεχηρίας, η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους 48 Ισραηλινούς ομήρους, νεκρούς και ζωντανούς. Την ίδια μέρα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει τους Παλαιστίνιους κρατουμένους, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί από τις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία εκεχηρίας θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Ποιο είναι το λεπτό σημείο? Μετά την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, η Χαμάς θα πρέπει να επιδείξει εμπιστοσύνη στην προσωπική δέσμευση του Προέδρου Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει τον πόλεμο και ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί. Δημοσιογραφικές πηγές πάντως σχολιάζουν ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν και πρόσθετες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή της συμφωνίας. Ποιες είναι οι αντιδράσεις? Η κρατική Ισραηλινή τηλεόραση μετέδωσε χθες βράδυ ότι ο Νετανιάου είναι θετικός στη νέα πρωτοβουλία του Τραμπ. Λίγο αργότερα η Χαμάς ανακοίνωσε επίσημα ότι και εκείνη είναι πρόθυμη να αρχίσει ξανά τις επαφές. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει ο Ισραηλινός στρατός να αποχωρήσει από όλη τη Γάζα, αλλά δήλωσε πρόθυμη να συζητήσει τη σύσταση συλλογικού φορέα που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας της επόμενης μέρας. Για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Περιορίστηκαν κατά 114.000 οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου δείχνουν ότι τους πρώτους μήνες του έτους κατατέθηκαν σχεδόν 400.000 αιτήσεις. Για πρώτη φορά, εδώ και χρόνια, οι περισσότερες αιτήσεις δεν κατατέθηκαν στη Γερμανία, αλλά στη Γαλλία και την Ισπανία. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Εν ώψη του χειμώνα, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές υποδομές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Βερολίνο ότι οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας σηματοδοτούν κλιμάκωση ενδεικτική για την απροθυμία του Βλαντίμιρ Πούτιν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ακόμα και πριν από τη μεγάλη επέτειο με τίτλο «Φτάνοντας στην ουσία, 100 χρόνια Bauhaus-Dessau», το ίδρυμα Bauhaus είχε ήδη γίνει πρωτοσέλιδο. Τον Οκτώβριο του 1924 η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προειδοποίησε κατά της μονόπλευρης εξύμνησης της σχολής τέχνης και design και σε μια πρότασή της κάλεσε το κοινοβούλιο της Αξονίας, Anhalt, να επανεκτιμήσει κριτικά το καλλιτεχνικό κίνημα. Η πρόταση απορρίφθηκε, δήλωσε στην Deutsche Welle η Μπάρμπαρα Στάινερ, διευθύντρια του Ιδρύματος. Ωστόσο, το θέμα παραμένει. Ο αρχιτέκτονας Βάλτερ Γκρόπιους ίδρυσε τον Bauhaus το 1919 στη Βαϊμάρη της Θουρυγγίας. Οραματίστηκε μια σχολή που συνδύαζε τέχνη με χειροτεχνία. Υπήρχαν διεπιστημονικά προπαρασκευαστικά μαθήματα στα οποία οι μαθητές μπορούσαν να πειραματιστούν. Το 1925 το Bauhaus σχεδίασε να μετακομίσει στη Σαξονία Anhalt στην πόλη Ντέσαου. Οι αντιξοότητες από την εθνικιστική κυβέρνηση στη Θουρυγγία ήταν πολύ μεγάλες. Στο Ντέσαου το Bauhaus έγινε δεκτό με ανοιχτές αγκάλες. Το 1926 ο Γκρόπιους κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του να έχει το δικό του κτίριο για τη σχολή του. Η μεγάλη γυάλινη πρόσωψη, δομημένη με κάθετες ατσάλινες δοκούς, είναι εντυπωσιακή και διεθνώς αναγνωρισμένη. Το Bauhaus αντιπροσώπευε καθαρές